središtu pažnje naša centralna tema danas, zašto je dopunski rad u zdravstvu podelio struku i pacijente, ko je na dobitku, ko je na gubitku, odnosno da li je dopunski rad u državnim ustanovama pod sumnjom. U studiju Radio Beograda 1 su dr. Nebojša Jokić iz Sektora za organizaciju zdravstvene službe Ministarstva zdravlja i primarijus dr. Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije. Dr. Draško Karadžinović, koordinator udruženja Doktori protiv korupcije, inače stomatolog, je naš sagovornik koji će se uključiti iz Novog Sada, a dr. Vlada Stanković, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Kliničkog centra Niš, također će u toku ovog razgovora sve vreme biti sa nama iz studija u Nišu. Poštovani sagovornici, dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Evo, najpre da razjasnimo šta je to dopunski rad lekara. Doktore Jokiću.
Dopunski rad je rad izvan radnog odnosa, kako je definisano zakonom o radu. Po pravilu odnosi se na zaposlenog koji radi sa punim radnim vremenom i onda može kod drugog poslodavca da sklopi ugovor o dopunskom radu najduže do jedne trećine punog radnog vremena. U zdravstvu, zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ovo je opšta odredba iz zakona o radu. Uh-huh. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti omogućeno je zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i drugim zaposlenim da i kod svog poslodavca, dakle u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni, također sklope ugovor o dopunskom radu i to za obim usluga, uglavnom koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, usluge koje se ne obezbeđuju u skladu sa načinom i postupkom ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, usluge koje se pružaju neosiguranicima, odnosno uglavnom stranim državljanima, kao i na teret Republičkog zavoda ukoliko ne mogu na drugačiji način da obezbede zdravstvene radnike.
Kako komentarišete da su zdravstveni radnici zaposleni u državnom zdravstvu jedina kategorija službenika iz javnog sektora i državnih organa kojima zakon dozvoljava da dopunski rade u istoj delatnosti u privatnom sektoru, a da pre 2005. godine ova mogućnost nikada nije postojala? Još da preciziramo da je dopunski rad omogućen i stupanjem na snagu izmene i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti krajem 2008.
Ja bih se ovo uključila, znači ne stoji da do 2005. godine nije postojala, ta mogućnost je tekako postojala, ali jednim nesrećnim članom zakona koji smo mi kao Lekarska komora Srbije osporili pred Ustavnim sudom i vreme pokazalo da smo zapravo bili u pravu. Pravo je svakog radnog čoveka u Srbiji, pa i lekara, da do trećine radnog vremena može da radi dopunski ili dodatno. Članovi zakona koji su bili ukinuti stupanjem na članu... Na
A da li ste sigurni da je to pravo svakog radnog čoveka?
Apsolutno sam sigurna, zato što je sav radni odnos zakonom o radu i međunarodnom konvencijom koja se odnosi na rad, koju smo mi još kao SFRJ usvojili, propisano kao pravo. I to je dokazao konačno i Ustavni sud i ova izmena zakona, jer mi smo 2008. godine pred ukidanje, odnosno pred stupanje na snagu člana 227 zakona o zdravstvenoj zaštiti, upozorili da ćemo predati zahtev Ustavnom sudu i taj smo zahtev Ustavnom sudu predali. Po tom članu je bilo zabranjeno lekarima i zdravstvenim radnicima da rade do trećine radnog vremena, onima koji rade u državnoj praksi, da rade u privatnoj praksi, da se razumemo. To što je bilo u međuvremenu instrukcijama vezano za nekakvu podelu radnog vremena, to su kategorije koje ne poznaje zakon o radu i mi smo skoro dobili tumačenje Ustavnog suda i vrlo odgovorno tvrdim da svaki lekar, kao i svaki radni čovek, ima pravo da radi posao za koji je školovan, jer zašto bi lekar mogao da radi da sad budemo vrlo pežorativna, u ćevabdžinici, butiku, a ne može da radi posao za koji se školovao. Imamo jednu ideju, jedan period kada je od 2008. godine zabranjeno bilo da doktori iz državne prakse rade u privatnoj praksi i to je direktno generisalo mnoge nepravilnosti i, i to je bio koruptivni mehanizam. Još nešto bih htjela da kažem. Nigde u Evropi, bez obzira što će sagovornici reći, a mi smo to sad imali kad su nam dolazili naše kolege iz inostranstva, osim u Republici Srpskoj ta mogućnost nije bila ukinuta. Lekari slobodno rade, slobodno se kreću, lekari iz državne prakse rade u privatnoj praksi, ali je sve to regulisano zakonom. Pacijenti su na dobitku je država koja uzima porez od svega toga, a konačno i zdravstveni sistem je na dobitku. Lekarska struka je posebna profesija, a ne javna služba kako pokušava da se implicira ovakvim jednim tumačenjem. Znači, kad govorimo o lekarima, govorimo o profesiji, ne o javnim službenicima. Prema tome, i to upoređenje, upravo zbog toga što postoji zakon o zdravstvenoj zaštiti kao lek specijalist, ne može da stoji.
E sad, zašto se oko dopunskog rada lekara digla tolika prašina, u šta je umešan i klinički centar u Nišu, o tome ćemo razgovarati, ali ja bih najpre zamolila doktora Draška Karađinovića, koordinatora udruženja Doktori protiv korupcije, da se uključi u naš razgovor i da prokomentariše sve ovo što smo do sada pričali i što je čuo od mojih sagovornika u studiju.
Pa to, mislim, zbilja nisu komplikovane situacije. Mi ovdje imamo drastičan primjer konflikta interesa. To ne govorimo samo mi, to sad već govori i praksa, jer od kada su te nesretne odredbe, taj član 199 unet u Zakon o zdravstvenoj zaštiti u 2005. godini, od tada imamo eksploziju, pravu eksploziju korupcije u srpskom zdravstvu. Prema tome, pričati o tome da to nije konflikt interesa i da državni službenik, lekari se koji radi u državnoj službi su pre svega državni službenici, radi u javnoj službi, finansiranje od svih nas, nisu u konfliktu interesa, je zbilja, mislim, krajnje nepoznavanje funkcionisanja moderne države. Ipak ovo nije vreme orientalne despotije, gde je konflikt interesa legalizovan za određene kategorije stanovnika. Prema tome, ako svi imaju pravo da rade dopunski, ja se pitam zašto sudija ne može da radi kao advokat, ili zašto carinik ne može da ima špediciju, da uzmem te najbanalnije primjere. Prema tome, ova argumentacija ne stoji uopšte. Šta je tu dramatično u stvari? Dramatično je da delovi lekarske komore, koji bi trebali da budu na braniku borbe protiv korupcije, očigledno ne shvataju ni sadašnji trenutak ni njihovu ulogu. Jer nemoguće je da lekarska komora, a ja znam bezbroj lekara, koji dele mišljenje ovo kome ja, koje ja zastupam i koje mi zastupamo, nemoguće je da lekarska komora sa takvim stavom, deo, znači lekarske komore koji se zalaže za jačanje konflikta interesa i za jačanje svih tih koruptivnih mehanizama, na pravi način odgovori na izazove koje sad savremeno zdravstvo i ovaj trenutak zdravstvenog sistema u Srbiji postavlja pre sve nas. Prema tome, mislim da ta stvar mora dobro da se razreši. Zaštitnik prava građana je tu stvar jako dobro postavio u Nišu.
Jeste, i o tome ćemo razgovarati, da.
To je jako dobro postavio na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici, a to je slučaj dopunskog rada koji je mnogo tragičniji nego ovo što smo imali u Nišu, verovatno ste čuli svi o tome. Prema tome, kad vi imate takve situacije koje direktno ugrožavaju život i zdravlje ljudi zbog dopunskog rada, zbog te mogućnosti da jedna manja grupa ljudi koristi jedan tako insuficijentan sistemsku grešku u zakonu, onda je potpuno jasno da tu treba reći stop. Ja sam razgovarao s udruženjima pacijenata. Ipak bi oni trebali da se najviše pitaju. Oni su apsolutno protiv dopunskog rada i ja mislim da je vama i dostavljeno, da su vama i dostavljene papiri određenih udruženja pacijenata koji se zalažu za ukidanje dopunskog rada.
A zbog čega se zalažu pacijenti iz udruženja pacijenata? Šta su njihove glavne primedbe?
Pa imate tu, znači, verovatno ste videli i oni to na jedan jasan i razgovetan način iznose u javnost. Znači, vi kad imate dopunski rad, imate automatsku produktivnost, pa produktivnost u državnim ustanovama, u radnom vremenu. Čime se zapravo obezbeđuju pacijenti za određene lekare za dopunski rad u privatnom sektoru. Zatim, to dovodi do čega? To dovodi do formiranja veštačkih lista čekanja radi usmeravanja pacijenata u dopunski rad u privatnom sektoru. to dalje dovodi do čega? Do legalizovanja zdravstvene diskriminacije u sistemu javnog zdravstva za osiguranike koji ne mogu da plate dopunski rad državnih lekara. I naravno, kad, to su samo neki od ovih ključnih argumenta, kad sve to stavite na tas i shvatite da je dopunski rad ovako kako postoji u Srbiji apsolutno neprihvatljiv. Ja ću samo podsjetiti da je vlada Republike Srbije zvanično priznala u upitniku Evropske komisije u januaru mesecu, to je bilo pitanje 36, koji je sektor najkorumpiraniji, zvanično je priznala da je sektor zdravstva najkorumpiraniji. To je i razumljivo. Kad imate ovakve odredbe o dopunskom radu, koje omogućavaju direktan konflikt interesa i legalizaciju korupcije, onda je potpuno jasno da je zdravstvo, nažalost, na prvom mjestu po korupciji.
Doktore Karadžinoviću, ostaćete na vezi. Evo tu je u studiju predstavnik Ministarstva zdravlja. Ja bih volila najprije od vas da čujem komentar doktore Jokiću. Da li je dopunski rad, dakle, prostor za konflikt interesa, korupciju u zdravstvu i kako komentarišete često i veoma utemeljene argumentacije pacijenata da nisu dobili adekvatnu zdravstvenu uslugu u redovnom radnom vremenu, a posle ćemo otići u Niš pa ćemo čuti šta se tamo događa.
Mi smo pripremili predlog novih pravilnika koji se upravo odnose na dopunski rad, to je u postupku, a također smo pripremili, odnosno objavljen je predlog novog pravilnika u bližim uslovima u kome su definisane mere izvršenja, odnosno onaj obim usluga koji je neophodno da se u redovnom radu obavi osiguranicima Republičkog zavoda. Ja ne bih mogao da se složim da je to konflikt interesa. Ukoliko se dopunski rad organizuje u skladu sa zakonom i sa drugim propisima i u skladu sa ovim odredbama kako je to propisano, onda to može da bude na korist i pacijenta i zaposlenog. Ako se u potpunosti izvoji onaj segment rada koji je zdravstveni radnik dužan da obavi prema osiguraniku Republičkog zavoda, s obzirom da je plaćen od strane Republičkog zavoda u svom redovnom radnom vremenu, a izvan svog redovnog radnog vremena u okviru dopunskog, upravo pruža one usluge koje se ne obezbeđuju iz sredstava, kao što sam na početku rekao, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pa recimo specifična zdravstvena zaštita rada, radnika, izdavanje lekarskih uverenja za potrebe ostvarivanja prava kod drugih organa, određene procedure iz estetske hirurgije itd. Pružanje određenih usluga na lični zahtev, kako mi to kažemo. Znači, ukoliko ta usluga nije, naravno, podrazumevaju se samo one usluge koje nisu povezane ni sa kakvim rizikom, ali ako neko hoće mnogo češće da se pregleda, ako hoće da radi brojne laboratorijske analize itd. i to želi da plati, zašto mu to ne omogućiti da to mu bude pruženo u zdravstvenoj ustanovi u kojoj on inače dobija redovno usluge na teret sredstava Republičkog zavoda.
Međutim, mnogi smatraju da je zamena teza da se pacijenti kroz dopunski rad brže leče. Dopunski rad nije predviđen za brže lečenje, već za pružanje dopunskih usluga, a te usluge mogu da budu pružene kada se građani leče u redovnom radnom vremenu lekara.
Jeste, međutim, imamo jedan segment usluga za koje postoje liste čekanja gde, da bismo ih smanjili, Republički zavod otkupljuje jedan veći broj usluga iz te oblasti i onda, da bi se smanjile liste čekanja u okviru dopunskog rada, se angažuju zdravstveni radnici da bi se pružilo više usluga i to na teret Republičkog zavoda i to također pacijenti ne plaćaju. Dakle, taj segment dopunskog rada koji se obavlja na teret Republičkog zavoda ne plaćaju pacijenti. Još jednom da istaknem, dakle, neophodno je da se vrlo pažljivo, oprezno, u skladu sa propisima, sa merenjem onoga šta je zdravstveni radnik u okviru zdravstvene ustanove u redovnom radnom vremenu pružio osiguranicima organizuje dopunski rad i u svakom slučaju ne sme se organizovati ukoliko na bilo koji način organizacija pružanja dopunskog rada može da ugrozi ostvarivanje prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. O tome je dužan da vodi računa svaki zaposleni u zdravstvenoj ustanovi, a prevashodno direktor zdravstvene ustanove.
Doktorka,
ja bih htjela da jednu tezu koja se uporno provlači kroz medije, koju ja uprkos pokušajima zaista da dođem do toga da je naša vlada prijavila Evropskoj komisiji da je zdravstvo najkorumpiranija profesija, jednostavno demaskiram. Nigde nisam uspjela do toga da dođem, a pokušavala sam na mnoge načine. Između ostalog je u Krakovu sam učestvovala na kongresu Evropske organizacije za borbu protiv korupcije i prevara u zdravstvu. To pod jedan. Pod dva, zamenom teza o kojoj gospodin doktor Jokić, nego prethodni doktor govorio.
Doktor Karadžinović
govorio o tome da pacijent je ugrožen ako želi da bude kod određenog doktora i nema načina da ga nađe ni popodne u privatnoj ordinaciji, ni popodne u državnoj ordinaciji, onda je prinuđen da ide u njegov stan ili da na bilo koji drugi način direktno provocirajući korupciju nađe svog doktora. Znate, naši pacijenti hoće određene doktore. Ti doktori ne mogu biti krivi što su traženi i što su kao dobri stručnjaci ti. Ne moraju oni biti ni profesori, znaju odlično naši pacijenti, ja sam pulmolog i mnogo pacijenata imam i znam kako to zaista izgleda. Nemojmo da mistifikujemo i udruženje pacijenata. Onaj ko je dobar lekar, pacijent želi da dođe kod njega. I potpuno je legitimno da to može uraditi ili u privatnoj ordinaciji ili u državnoj ustanovi po uslovima i na način na koji se to može, mora da propiše zakonom. Samo da vas podsjetim, u jednoj razvijenoj zemlji, kakva je Austrija, lekar može da radi u državnoj praksi, može da ima ordinaciju privatnu u svoje ime i može da radi dopunski. To nije Orijent, to je Austrija, ali tamo je lekarska branša ta koja vrlo jasno sa državom reguliše sve to, jer od dopunskog rada će sigurno imati, ako se uredi na pravi način, preko poreza i doprinosa i država i budžet, pa samim tim i sve ostale javne
službe. Pričat ćemo o evropskoj praksi. U ovom momentu moramo da idemo u Niš, s obzirom da je to sada i najaktuelniji, dakle, situacija u Kliničkom centru u Nišu. Dobar dan, želim doktoru Vladi Stankoviću, predsjedniku sindikata lekara i farmaceuta Kliničkog centra Niš.
Dobar dan.
Doktore Stankoviću, šta je kamen spoticanja u vezi dopunskog rada u Niškom kliničkom centru? Da podsjetim, ombudsman je još krajem maja naložio da se u Kliničkom centru Niš prestane sa obavljanjem dopunskog rada, utvrdio je propuste na štetu prava građana i dao je preporuke kako ih otkloniti. Naime, niški lekari su prijavili da uprkos junskoj odluci upravnog odbora Kliničkog centra Niš da se obustavlja dopunski rad, jedna grupa lekara nije s tim prestala i samo tokom avgusta plati je dodala na ime dopunskog rada zaradu od 3000 evra.
Zato što ja ne bih mogao da ulazim u te detalje. Što se toga tiče, ovo smatram te stvari da trebaju drugi organi da se bave tim pitanjima. Šta je nama najbitnije sad? Najbitnije nam je da je taj rad dopunski u državnoj ustanovi obustavljen do daljnjeg. Vidjet ćemo šta će po tom pitanju reći ministar zdravlja. Ja bih volio da se to pozitivno reši i samo bih hteo da vas upoznam, ovo do sad što smo pričali o dopunskom radu odnosi se na podelu radnog vremena između različitih poslodavaca, a ovde se radi o problemu kod istog poslodavca. Znači, pojedine kolege su radile u kliničkom centru i dosta su dobra doneli kliničkom centru. Vi znate da svaka ustanova kako se finansira iz budžeta, međutim mi smo imali sopstvena sredstva sa kojima posle ovog više nećemo moći da raspolažemo. Jednostavno, taj deo je iscrpljen i mi više para nemamo. Strani državljani koji su lečeni kod nas u Niškom kliničkom centru, to je najnovija metoda, lečenje MS-a već, da vas ne davim time, međutim to je otprilike od početka i od uvođenja te metode lečeno je 356 stranih državljana. To nam je donelo direktnu korist od 900.000 eura.
Znači vi govorite o metodi...
Centru, samo kliničkom centru po tom osnovu je ostalo oko 600.000 eura.
Vi govorite o metodi proširenja krvnih sudova
upravo
kod pacijenata sa multipla sklerozom. Da li se to, ta metoda obavlja u redovnom radnom vremenu lekara, stručnjaka za te za operacije?
Koliko ja znam, samo su ljudi koji su imali uput, to je rađeno u redovnom, a svi strani državljani su rađeni van radnog vremena.
Kako komentarišete izjavu dekana Medicinskog fakulteta u Nišu, profesora Milana Višnjića, koji je nedavno uzburkao javnost tvrdnjama da u Niškom kliničkom centru postoji korupcija ravna onoj u aferi Kolubara?
Znate,
da li ste čuli za
ja ne bih da komentarišem o tome. Mislim da bi svako trebao prvo da pogleda svoju kuću, a o korupciji to su jednostavno druge službe i drugi ljudi su zaduženi o tome da komentarišu koja je kolika korupcija i da se nešto dešava u nekoj kući. Izvolite, za to postoje inspekcije. Inspekcije su bile, ja koliko vidim, jedna inspekcija uopšte nije utvrdila nešto otprilike u tom smislu.
A da li će u Nišu neko odgovarati s obzirom da inspekcije nisu utvrdile ništa, kao što ste rekli, jer se nisu ispunile preporuke ombudsmana i otklonili propusti koji su značili određena kršenja ljudskih prava, jer su pojedini lekari zarađivali više od...
Da vam kažem nešto, da li je kršenje ljudskih prava, ako neko radi više i zaradi više, ja tu smatram da nije kršenje nikakvih ljudskih prava. Ali gledajte sad, mi smo ispraznili, znači fondove, zabranili smo taj dopunski rad koji je bio, pa onda sad naši radiolozi koji su imali recimo na magnetnoj rezonanciji za prošlu godinu 14.000 pregleda na jednom aparatu, dok je recimo Kamenica imala oko 7.000 nešto na tri aparata, onda ne vidimo o čemu pričamo. Naša lista čekanja na što se tiče magnetne rezonance je bila najkraća, to odgovorno tvrdim, u Srbiji. Ljudi su za mjesec dana dolazili na red. Sad se to zakazuje već za jun i juli mjesec. Šta da rade ljudi koji su životno ugroženi? Ko može da sačeka godinu dana da bi mu se postavila neka dijagnoza?
Dakle, vi smatrate da nema nejednakosti kada je reč o pacijentima u korišćenju zdravstvene zaštite u kliničkom centru Niš konkretno?
Nema nejednakosti, znači to što je rađeno, rađeno je van radnog vremena, sve je to pravno regulisano. Ako i postoje neki propusti, ja smatram da je ombudsman, da mu je bila dužnost da naloži ispravljanje tih u određenom vremenu i da vidimo ko je odgovoran za to.
Pa on je to i naložio, to je preporuka ombudsmana.
Ali odjedan put blokirati, znate kako, dopunski rad, vi kroz dopunski rad i zabranjuje se dopunski, prekovremeni, svi mogući vidovi, znači sve što je mimo radnog vremena, punog radnog vremena, vi možete da svrstate u tu kategoriju. Kako ćete organizovati onda rad u jednoj ovako velikoj kući? Vi ste prvo, ja upravo vodim računa o pacijentima, jer ako nemate sopstvena sredstva, apropo onog što sam rekao ranije o toj zaradi od stranih ljudi, stranih državljana koji su lečeni kod nas, pa od tih para smo mi kupili laser i sad naši urolozi jedini u ovom delu Balkana rade tu intervenciju sa tim istim laserom od tih istih para koji je plaćen oko 120.000 eura, da ne pričamo o instrumentariju. A sad više nemamo para za najosnovnije stvari.
Dobro.
Nakon nove preporuke ombudsmana.
Doktor Jokić iz Ministarstva zdravlja.
Jako bih mogla, izvinjavam se, samo nešto da komentarišem. Znači, ono što mislim da kolega neće zameriti. Ono što, o čemu bih htjela da kažem, ne znam da li šire građanstvo zna da para u zdravstvenom sistemu ima toliko malo, da direktori ustanova ne dobijaju uopšte novac da organizuju dežurstva, da organizuju pripravnost i sve ono što utiče na kvalitet zdravstvene nege. Oni su jednostavno, a to će verovatno i doktor Jokić potvrditi, od strane fonda se to ne ugovara. E onda mi napadamo, zato što je to predizborno vreme ili je to neka politika ili jedino doktori u ovoj zemlji ne mogu, ne kažem o lekarima, govorim i o medicinskim sestrama, da ako puno rade, zarade više. Sada i ovo što je bilo dobro i kako je kolega rekao, što je dalo neke benefite, mi ćemo sada napadati zato što je popularno govoriti o tome da su doktori najkorumpiraniji, zato što doktori ne mogu da zarade ko kad su bili poštena inteligencija, a niko ne kaže da para u sistemu nema toliko da ne može da se plati ni.
Da li ja, ne daj Bože, ako se razbolim i koristim uslugu u toku dopunskog rada, dobijem fiskalni račun za tu uslugu?
Da. Svi prihodi koje zdravstvena ustanova ostvaruje u okviru dopunskog rada obavezno je da budu, odnosno naplata bilo koje usluge koja se pruži u okviru dopunskog rada, obavezno da bude praćena fiskalnim računom.
Doktore Jokiću, da li je tačno da je u Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici da su oboleli od raka lečeni u bržoj proceduri kada su mogli da plate u dopunskom radu od ostalih?
Ja takvih podataka nemam. Dakle, u Institutu za onkologiju Sremska Kamenica lečeni su i strani osiguranici izvan redovnog radnog vremena u okviru dopunskog rada, međutim, Ministarstvo zdravlja je kompletan dopunski rad u institutu obustavilo, odnosno nije dalo saglasnost za obavljanje dopunskog rada. Jedno vreme je dato mišljenje da se obavlja dopunski rad samo na teret Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, a nedavno je u potpunosti obustavljen dopunski rad u skladu sa preporukama zaštitnika građana i u skladu sa tim da zaposleni u institutu rade sa skraćenim radnim vremenom, što znači da ne mogu da rade u dopunskom radu s obzirom da imaju skraćeno radno vreme zbog uslova na radnom mestu
ste,
i štetnosti na radnom mestu i onda nije logično da im se dosta.
Što je primetio i ministar Stanković, da su uočene mnoge nepravilnosti u dopunskom radu i su konstatovane, a da se ništa ne dešava, a da bi ih trebalo ispraviti.
Uočene su, mislite u Kamenici ili uopšte?
Generalno.
Generalno da. I generalno zato sam na početku rekao. Pripremili smo pravilnik kojim smo definisali mere izvršenja. U pripremi je pravilnik o načinu postupku i uslovima za organizovanje dopunskog rada. On je dat Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje. Tu imamo mišljenje u skladu s tim mišljenjem potrebno je da se izvrše odgovarajuće izmene dopune i očekujemo uskoro da taj pravilnik bude donet. I tim pravilnikom će vrlo precizno, još preciznije sve što se odnosi na dopunski rad biti definisano, mere izvršenja koje su donete će nam poslužiti da možemo da ocenimo da li je zdravstvena ustanova i svaki pojedinačno zdravstveni radnik onaj obim svog redovnog rada u redovno radno vreme obavio prema osiguraniku, dakle da nije on opstruirao redovan svoj posao da bi više imao eventualno pacijenata u dopunskom radu i samo ti koji to sve ispunjavaju, sve uslove koji će taksativno, potpuno jasno i vrlo strogo biti definisani tim pravilnikom, će dobiti pozitivno mišljenje da mogu da organizuju dopunski rad, ali još jednom se hoću da naglasim. U svakom slučaju nikako se ne sme dopunski rad organizovati na štetu osiguranika.
Da, dobro. Telefon za slušaoce koji žele da se uključe u program i da postave pitanja 3225299, pozivni broj za Beograd 011. Doktore Karađinoviću, vi ste, rekla sam na početku emisije, stomatolog i više od 20 godina ste radili u inostranstvu. Kako je u evropskim zemljama organizovan dopunski rad?
Pa, znate kako, prvom ja moram da se vratim na ono što rekla gospođa Radosavljeć, direktorka Lekarske komore, da ona nigde nije našla ocenu vlade Republike Srbije da je zdravstvo najkorumpiraniji sektor. Znači, dovoljno je samo uzeti upitnik Evropske komisije koji je vlada Republike Srbije popunjavala želeći da uđe u proces eurointegracija u januaru mesecu. To imate na sajtu Evropske komisije, istina on je na engleskom, pa je to možda problem. I u poglavlju 23, pitanje 36, koje jasno glasi koji je sektor najkorumpiraniji, na prvom mestu stoji zdravstvo.
Dobro, znači, sad nemamo mnogo vremena da obrazlažemo, jasno.
Znači, hoću da kažem da već na tom nivou očigledno postoji neki nesporazum sa evropskom praksom, ako tako mogu kažem.
Sada, u Sloveniji je manje od 1% lekara može da radi dopunski.
Apsolutno. Manje od 1% državnih lekara može da radi dopunski, one najsofisticiranije tehnologije i vrlo, vrlo retke patologije. Ja sam razgovarao sa njihovim bivšim ministrom koji ovdje inače često dolazi kao konsultant, gospodin Keber. On je bio frapiran mogućnošću da se omogući za svih 100% lekara dopunski rad.
I sadašnji ministar, gospodin Marušić, potpuno drugačiji tome pristupa.
Dobro.
Pazite,
ostavite na vezi da čujemo pitanje naše slušateljke Svetlane iz Beograda. Dobro večer, Svetlana.
Dobro večer, poštovanje vašim gostima.
Hvala.
Ja imam jedno pitanje i konstataciju, znači svakoga dana to gledam. Da li je to sukob interesa ili je to interesovanje za pacijenta? Kada sa svog radnog mesta oftalmolozi šalju direktno pacijente u svoje radnje koje se ne vode na njih ili vode svejedno, čak i vrlo javno i diskretno. Znači tu niko ne brine o pacijentu, to je samo znači interes u pitanju. A drugo, htela bih gospođi da kažem zašto
doktorki Tatjani, mislite,
jeste,
dobro.
Jeste, u svakom slučaju, na njeno poređenje da, mislim, pežurativno ćevapčinice i ostalo, znači gospodin ne bi mogao sa svog radnog mesta pacijenta poslati u ćevapčinicu, ne bi imao toga nikakve koristi. Znači sve je to vezano ne brigom o pacijentu, već samo nekom svojom interesom, zaradom i slično. Ne znam, samo me to jako interese, pogotovo u oftalmolozi, dnevno to gledam, znači i kolege i...
A zašto ne prijavite?
Upravo sam to htjela da pitam. Ja bih na gospođinom mestu prijavila zdravstvenoj inspekciji koja bi na licu mesta to konstatovala, onda bi se ostala, postoji sučast i lekarske komore. Znači ne vidim razlog da se neko plaši da takvu jednu pojavu prijavi, zato što dogod se tako nešto ne bude rešilo na način na koji ova država omogućava, preko toga da idu određene sankcije se neće rešiti. Znači, ajmo da imamo hrabrosti. Ako već pričamo uopšteno, ajmo da prijavimo konkretno. Taj doktor je pacijenta tog i tog poslao u tu i tu u svoje radno vreme, nije završio posao i onda će zdravstvena inspekcija i lekarska komora imati obavezu da reaguju po tome.
Ali je činjenica također i da moramo da objasnimo, jel tako, doktore Jokiću, ja sad ovo pitanje postavljam i doktoru Vladi Stankoviću iz Kliničkog centra Niš, da moramo da objasnimo kako je moguće da pojedini lekari zarade tolike pare preko svojih redovnih plata.
Konkretno što se Kliničkog centra Niš, te podatke ja nemam konkretno koliko je ko zaradio, ali prvo Klinički centar Niš je u obavezi da obezbedi pozitivno mišljenje Ministarstva zdravlja pre nego što organizuje dopunski rad. Onda formira cene usluga, formira upravni odbor, odnosno stručni savet zdravstvene ustanove i u okviru cene neke usluge uključen je i rad zdravstvenih radnika i svih onih koji su uključeni i naravno svi oni troškovi koji se je neophodno da se obezbede za pruženu zdravstvenu uslugu.
Dobro,
e sad, ako je to bilo, znate, dato jednom samo malom krugu ljudi, a ne većem broju lekara koji su osposobljeni i imaju znanja i iskustva da tu uslugu pružaju, onda je možda moguće da su samo oni, ali onda se postavlja pitanje kako je moguće da neko ne može duže raditi od 1/3 radnog vremena. I da li je ta usluga bila toliko precenjena u tom cenovniku da je neko eventualno mogao da ostvari toliku zaradu. Ali kažem vam, konkretne podatke o tome nemam. Dobre. To bi molio da nam se dostavi i onda ćemo uraditi tu analizu. A inače Klinički centar je u obavezi, zato što je i zdravstvena inspekcija naložila da se mora obustaviti bilo kakav dopunski rad, kao što i zaštiti građana
doktor
još
Stankovic
ranije jeste. I da je onda Klinički centar, ako ima interesa da organizuje dopunski rad, onda je dužan da Ministarstvo zdravlja dostavi zahtev sa svim onim podacima koji se zahtevaju i onom dokumentacijom koja se zahteva i onda će Ministarstvo zdravlja da proceni da li oni imaju uslove da organizuju, za koje usluge imaju uslove, koji zdravstveni radnici i tako dalje. Pogotovo kad sad imamo i te mere izvršenja na osnovu kojih mi možemo da merimo i koliko redovno, u redovnom radu svi zaposleni u Kliničkom centru i u bilo kojoj drugoj zdravstvenoj ustanovi rade.
Ispunjavaju normu.
Ispunjavaju neku normu, da kažemo.
Da, doktore Stankoviću, izvolite vi pre nego što čujemo slušateljku ili savetu s pitanjem.
Pa evo ovako, ja sam vam naveo otprilike i iznose koji su u pitanju. Postoji pravilnik o dopunskom radu, on je ispoštovan, gde se procentualno tačno zna koliko kome od izvođača ide i da vam kažem nešto, ne radi se tu o jednom izvođaču. Znači, tu je potreban ceo tim za neke intervencije, od najprostijih onih, od spremača, čistača, pa do stručnjaka. Druga stvar, apropo ovog, da li je to mali broj ljudi? Pa znate kako, u Srbiji imamo deficit radiologa, deficit anestezijologa, kardiohirurga, to su grane koje su deficitane na globalnom nivou.
Da, ali imamo i zaista veliki broj nezaposlenih mladih lekara.
Slažem se, ali znate šta, evo ovdje ljudi, mi, i tačno je, i ja se uvek i trudim i zalažem za to da treba dati šansu mlađim ljudima. Ali ovdje se radi o jednoj drugoj stvari. Ne možete vi da uposlite sad nekog studenta koji ima prosek 10 da odmah uđe u kardiosalu i da bude kardiohirurg. Da bi bio kardiohirurg treba mu 10 godina. Da bi bio dobar anestezijolog treba mu 5 godina školovanja i još prakse. Znači,
da, ali to opet nije opravdanje da lekari 61 je naveden koju svoju osnovnu platu na ime dopunskog rada, odnosno usluga iz oblasti interventne radiologije, zarađuje u avgustu 332.000 dinara, drugi 210, treći 140 i tako dalje.
To je utvrdio.
To su podaci ombudsmana.
Da li građanstvo zna šta to znači? Šta radi interventni radiolog? Koliko je to rizika za njega? Znači, koliko je to zračenja za njega, koliko je to rizika i psiholoških rizika, jer on tom interventnom metodom menja čitavu operaciju, odnosno pacijentu pomaže na najmanje moguće agresivan način. Znači, kad govorimo o nekim sumama i kad govorimo o malom broju ljudi, visoko specijalizovanih, u zdravstvenom sistemu, uopšte u lekarskoj branši se dugo smatralo da svi treba da radimo isti posao za istu platu.
Dobroveče,
onda smo
jeli
došli
saveti
do toga.
Iz Beograda.
Ja se izvinjavam, ali treba ipak znati šta je to interventna radiologija.
Dobro, u redu, ali treba i da čujemo mišljenje slušalaca, odnosno svi smo mi i pacijenti ponekad. Dobroveče, Elisavete.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja prvo moram da se poslužim jednom narodnom izrekom. Nema kuće bez lude braće. Ovde je mnogo mudraca i mnogo se mudruje, a inače sam medicinska sestra u penziji, starinska, kako ja kažem. Sad ti ljudi u zdravstvu, ja gledam kao pacijent, mnogo rade. Nema tamo po propisu, nema ni dovoljan broj ni lekara, ni sestara, radi se po 12 sati, to je rudnički rad, to je jedno. A drugo, u tom tako teškom radu, tako ljudi snalažljivi i halapljivi za pare, ja sam bila pacijent sa hipertireozom, jedan je doktor bio na odeljenju, on trči, radi, pregleda sa onom kasikom na ultrazvuk, i onda daje telefon, ne znajući sam ja zdravstveni radnik, tamo njegove ustanove gdje on privatno radi. Neću da pominjem ni mesto, ni doktora, jer nije fair. I onda ima cena. Ja kažem, doktore, uzio mi se novčanik, nemam pare. Znate, zdravlje je najveća cena. Zdravlje jeste velika cena, a za koga?
Da.
Dakle, ja na kraju sa mojom minimalnom penzijom, nažalost...
Treba reći ime i prezime, definitivno problem,
ne, da vam kažem,
doktor taj
da
taj.
Kažem, zato drugo, postoje privatne te ordinacije, na primjer, hipertireoza se, prvi pregled se plaća, na primjer, 2000, na primjer, drugi, sad nisu bitne cifre, drugi pregled kao manje, međutim, posle dva mjeseca, to je samo važi za 15.
Nemamo još mnogo vremena, ostalo nam je minut i po do kraja razgovora. Završit ćemo, naravno, zaključit ćemo razgovor, da čujemo doktora Karađinovića.
Pa evo, želim samo da kažem da u suštini su tu slušaoci, osiguranici, pacijenti dali svoj sud. Šteta je da se cela lekarska profesija od 29.000 ljudi kriminalizuje zbog par hiljada ljudi koji imaju mogućnost da rade dopunski na skupom državnom resursu i koji očigledno relativno efikasno lobiraju za svoj privatni interes. Ja pretpostavljam da će vrlo brzo to biti rešeno, ne kako kaže gospodin iz ministarstva, jer moram reći da je sam njegov ministar konstatovao da u trgovini listi čekanja u Kamenici su zarade bile bar 5.000 evra mesečno, bez ikakvih posljedica, normalno, za sada još uvek bez ikakvih posljedica, te da će ta stvar morati da bude rešena po evropskim standardima. Znači, morat ćemo da prekinemo sa tom legalizacijom konflikta interesa i sa tom odbranaškom politikom prema korupciji. To je bar ono najmanje što se može očekivati od Lekarske komore Srbije. Evo toliko.
Izvolite za kraj, doktore Jokiću.
Ja bih samo htio još da dodam u vezi specijalizacija, dakle da je ove godine izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti definisane mogućnost da se, da ministar donese odluku o deficitarnim specijalizacijama, ministar i učinio, i da će ove godine upravo ove grane, kao što je radiologija, anestezijologija,
patologija
su proglašene, odnosno oglašene kao deficitarne, i iz tih grana se doktori medicine mogu upućivati na specijalizaciju pre onog minimuma od 2 godine radnog staža u struci. A također smatram, što se dopunskog rada sa ovim novim rešenjima koje se odnose na mere izvršenja, na novi pravilnik o dopunskom radu, na strogu kontrolu i praćenje organizacije dopunskog rada, upravo možemo da ograničimo ili da u potpunosti suzbijemo bilo kakvu mogućnost zloupotrebe dopunskog rada.
Doktore Stankoviću, kratko, jer je ostalo malo vremena, zapravo prešli smo već 6 sati, i doktorka Radosavljević, za kraj, šta biste rekli?
Znate kako, ja se apsolutno slažem da tu treba
uvesti neki red ipak.
Malo više reda, ali glavni problem je prebacivanje pacijenata, znači, iz društvenog u privatni sektor. Uglavnom se slušalci na to i žale. Mi ovdje imamo jedan drugi problem. Stidljivo se dopunski rad uvodi u državnu ustanovu. Znači, u interesu pacijenata. To što će neko ko više radi, više zaraditi, ne vidim ništa sporno i ništa ne sporim. Evo sad su naveli da su primanja u Kamenici bili, šta ja znam, 5000 evra, ali to je 6 puta manji posao nego što je bio ovdje u Nišu.
Hvala vam, doktorka Radosavljević.
Ja ću prvo reći, pacijenti treba da prijave inspekciji svaki takav pokušaj da se pošalju, da im se da vizit karta, bilo privatno, bilo državno popodne. Jer bez imena i prezimena mi ne možemo da reagujemo kao država. Drugo, Lekarska komora Srbije ima osnovni cilj da štiti, osim poverenih poslova, da štiti javnost i pacijente, ali da štiti i lekare. Prema tome, mi ne možemo bez pacijenata, a opšte odredbe o tome da je nekad neko poslao, dajte recite konkretno, kao što smo oduzimali licence i oduzete zbog korupcije dokazane, tako će i naši organi u sudovi časti reagovati. Ali ajte jednom da prestanemo sa satanizacijom struke i profesije, a sve zarad nekog opšteg dnevnog interesa. Znači, ja molim sve pacijente koji su to doživjeli da prijave Ministarstvu zdravlja, odnosno zdravstvenoj inspekciji, Lekarskoj komori, a mi ćemo onda da radimo svoj posao.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Sagovornici Središta pažnje ovog popodneva bili su dr. Nebojša Jokić iz Ministarstva zdravlja, doktorka Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije, dr. Draško Karađinović, koordinator udruženja Doktori protiv korupcije, dr. Vlada Stanković, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Kliničkog centra Niš. Prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.